Geple yer Azatlyk Radiosy habarlar gündürlüğü geplesimizi men Merdan Sarıyev dowam etdirýärin. 30 ýanwarda Ahalyň Göktepe trawında kanun goraýjylary tarapyndan nise töwdegärlerine garşy operasiýa serildi. Azatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä, paýtagt Aşgabatdan 40 kilometr uzaklykda ýerleşen şäheriň etegindä ýarag sesleri hem eşidilipdir. Operasiýanyň netijesinde 10-ça adam Sultanda kanun goraýjy edarlarynyň mükilleri de saklandy. Eýrandan amala asyrylan nese gaçakçylygynyň öňüni almak boýunça geçirilen operasiýa barada ilkinji bolup Türkmenistanyň kronikasy nesri habar berdi. Ol Aşgabatyň etegindäki Bagyr tebitinde hem operasiýanyň geçirilendigini bellidi. Azatlyň habarçylary Göktepe-däki operasiýanyň 30 ýanwarda öýlendigi soň başlanandygyny habar berdiler. Yerli ilat ilki yurit operasiyanın bir kanun nesi kaçakçılığı bilen meşgullanyan cenayetçilikli topara karşı alınıp barlayandığını çaklap bilmendir. Avtomatın izgiderli seslerinden son adamlar yerli bankların birinin talanla yandığını çaklaptırlar. Emma sonundan Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliğinin nesi kaçakçılarına karşı operasiyanı geçiriyandığı meyalim olupdur. Habarçılarımızın maglumatına göre operasiyanın neticesinde 10-ça adam Sultanda kanun goraýjy edarlarynyň wekilleri hem saklandy. Aşgabatdaky habarçymyz tutuk etmeleriň duşanbe güni hem Sultanda paýtagtda da dowam etdirilendigine gurrun berdi. Yurit operasiýa barada ilkinji bolup 1 fevralda Türkmenistanyň kronikasy nesri habar berdi. Nesriň maglumatyna görä, yurit operasiýa Aşgabatyň etegindäki Bagyr oblasynda hem geçirildi. Nesir umumy hatapda 30 adamyň, Sultanda 5 adamyň Bagyrda, 13 adamyň hem Göktepe-de saklanandygyny bellidi. Türkmenistanyň kronikasy tutuk etmeleriň ýurdun paýtagtynda hem geçirilendigini habar berýär. Olaryň arasynda kanun goraýjy edarlarynyň wekilleri, Sultanda polisiýa başlygy we etraplaryň biriniň ýol gözegçilik gullugynyň ýol başçysy hem bar. Nesi teristelerinin yayradıcıları ve ulanıcıları hükmünde saklananların arasında televizyonya işareleri, belli aydımçılar ve tazandalar, sultanda tiyatıçılar hem bar deyip, Nesir öz çeşmelerine salgılanıp xabar veriyar. Nesir derin övün nesi önümlerinin Türkmenistan'a İran'dan getirilendiğini anıklandığını hem nıqtayar. Türkmen tarafından nesi teristeleri esasan artıq atlı sevitten kabul ediliptir. Aşgabatyň goloýundaky mazarçylygyň guburlarynyň biriniň içinde 25 kilogram nesi teristeleri gidilenip goýulan bir buky ýer tapyldy. Derňewçiläriň maglumatyna görä, soňky döwürde Türkmenistana 300 kilogram goloý nesi teristeleri getirilipdir. Olaryň uly bölegini entik tapmak başartmaýar diýip Türkmenistanyň kronikasy belleýär. Azatlyk Aşgabatda we Göktepe-de bolan tutuk etmeleri barada Yurdun Milli Hopsuzluk Ministerliğinden ve İçeri İşleri Ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Göktepe Aşgabatyň 40 kilometr Demirgazyk günwatarynda yerleşip, Ahal vilayatynyň Adıvır etrafynyň dolandyryş merkezidir. Göktepe etrafynda Ahalyň täze paýtagtynyň hem gurulýandygyny bellemek gerek. Türkmenistanda ýygy-ýygydan ele salynan bir kanun nesi teristelerini otlamak çäreleri geçirilýär. Saklanan nesi gaçakçylarynyň telekameralaryň öňünde Tovalı çıkışları hem devlet televizyonyasında görkezilýär. 2020-nji ýylyň dekabrynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow nesi teristelerini ýok etmek boýunça täze toplumy açdy. 2021-nji ýylyň oktýabrynda Gyrgyzstanyň İçeri işler ministrligi Eýrandan, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazagystanyň serhetleriniň üstü bilen ýurda metamfetaminiň uly tapgyryny getirip ele salynan Özbek raýaty barada habar berdi.